Gepler adatlı radio. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Praga'da studiyada süýlen men ýogsun Annurwan. 2015-nji ýylyň 17-nji sentýabr hepdeniň penşenbe günü. Habarlar günlük programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başında Täzikistanyň hökümet güýçleriniň Aramitçil gotundaki operasyalar bilen bagly soňky maglumatlar eşitdirýär. Türkmenistanly tanymaly atşynas Gelli Käriýewiň ýurtdan çykmagyna ruhsat berildi. Emma onuň 14 ýaşlyk ýyly Aşgabatdan goýberilmedi. Нет,
нельзя так сказать, что он полностью на свободе, потому что его дочь и моя мамина сестра остались все еще как бы в заключении.
Бу арада Кәриевым оғлы белән вечерлән сөхбәттәшлек дәртен. Оған министр юртта неше мәртәләрнең өнөрлүше ва улонылышы көтөлде дия. Рәсми кавыл бу арада нем өчен атын гәдия.
تهدیدات مواد مخدر کمتر از تهدیدات امنیتی
در قولا قبر چیمدن معلومات نشترر شیلی در سید اشقوات در اکلیان 500 چیمس زای وارداخی ویدیو رپرتاج مدن مضمونی اشقوات در خصوصا اطلاولارن پرک ادلن یرلرنن آلنب بدلش بیرن وارلی آلدالر اشترر او دولی بنون ساقدن تهدیلکلرنن لی Washington ortiyete Siriyanın lideri Bashar al-Asad'ın İslam devlet toporuna karşı sövüşte rolünün yokluğunu duyurdu. Bu duyuruş Kreml Siriyanın liderine veren kolluğunun tehdit toporuna başlanından son verildi. Birleşen Ştatların devlet sekreteri John Kerry Üniversitesi sentyabrda Rus kardeşi Sergey Lavrov'a telefon edip Abasha'nın Siriyanın prezidentinin işten çekilmeliliği varadaki pozisyasını ütkötmenliğini, sonra beylek tarafların 4 yıllık raya duruşun sonlama koyunca alalaşıga gelmeliliğine etti. Bu telefon gurrun Rus prezidenti Vladimir Putin ortiyetin Asada İslam devlet toporunu yeng үчүн харуурлуу вермек исляндыгыны ныгтаанан соңра эдилли. Сербиядагы мигрантларны Венгрия өз серхедин япанынан соң күнбатыр Европага кирмек үчүн Хорватия кетмеге башладылар. Сербиянын медиясы адынан 10 автобусун Сербиянын күнорту серхединен Македония менен серхеттеги Сит шаарына келендигин айтыйар. Олар Хорватия менен серхеди 16 сентябрда келиптир. Ройтерсин камерачысы адынан 100 мигранттын Мекке жөгөн мейданчасынын ичинен Европа бирлешигинин агдасы болгон Хорватия тарап жүрүп барганын көрүптүр. Хорват полициясы мигрантларын илкинчи тапкырынын дашын кабап, олору хасап алмак үчүн алып кетти деп хабарларда айтылыар. Тажикстан өкмөт күчтөрү менен Коронмок министринин олор корунбасарына ыграрлы сөйгөчүлөрүн арасында чакнышыкта бир полковник өлтүрүлдү. Адатлын тажик кулунун маалыматына көрө, Альфа юрүйтү күчтөр бирлешигинин командири полковник Урустам Amakiyev Uramitçil gözünde olan sögoşta öldürülüptür. Yörüytü güçlerin yeni bir afisiyar olduğu üniversitesi sentyarda giyişlik başlağın atışıklı vefat olubdur. İçeri İşler Ministerliğinin iki eskerinin yaralanan nıgaydılıyar. Adatlığın tezik kulluğu resmiyelere sarılanıp duşen ve dâk hücümler dayıplanayan Avdu Kalim Nazardağ'ın taraftarlarının 20'sinin öldürülenliğini 100 çemesinin olsa tutsak edilenliğini haber veriyar. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. Täzikistanyň Islam gaýtadan döreş partiýasynyň başlygynyň birinji ornbasary Saýdumar Husaýyny duşanbede tutsak edildi. Islam partiýasynyň başlygy Mahmad Ali Hayt adatly radiosyna Husaýyny'nyň 16 sentýabrda duşanbanyň halkara aeroportunda Almaty şäherine uçmakçy bolýan uçuryň üstünde tutsak edilip tutsakhana alınıp gidilenligini aýtdy. Täzikistanyň Islamçy gaýtadan döreş partiýasy geçen aý ýapylyp, onuň ähli işini togutmak üçin 7 sentýabra çen 10 gün möhlet berilipdi. Halkara Olimpiada Komiteti 2024-nji ýylyň Tomsk oýunlaryna beýinçilik etmek üçin 5 şäheriň arasynda bäýetlişik geçiriljegini eglan etdi. Bu şäherler Budapest, Hamburg, Los Angeles, Paris we Rim. Halkara Olimpiada Komitetiniň prezidenti Thomas Bach 16 sentýabrda ýeňijiniň 2017-nji ýylyň sentýabryna eglan ediljekdigini aýtdy. Hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärdiňiz. Iranyň prezidenti Hasan Rohani Islam Respublikasyna suw ýetmezçiligini, işsizligini, inflasiýanyň we neşekeşlik ýaly problemalaryň hökm salýanlygyny aýtdy. Rohani bu belliklär 15-nji sentýabrda Iranyň Revolýusiýa Gwardiýa Korpusynyň öňünde söýlenen sözünde dile getirdi. Rohani, "Biziň duşmanlarymyzdyň ziýanistler Amerika we terrorçylar däldi. Ol Iranyň üstün çykmaly başga duşmanlarynyň hem bardygyny aýtdy we olaryň arasynda inflasiýa, ykdysat çökkünlik, ahlak ýagdaýynyň gowşumy hem bardyr" dedi. Şeýle Durhan'ın eşekeşliğin ve er ayarların ayrılışmanın İslam uruluşunun karasılığı üçün hoplu düşmanlar bolup duruyanlığını belledi. Kreml Rus Prezidenti Vladimir Putin şu ayın ayağında Bemgavaranlı Amerikan kardeşi Barack Obama ile duşmağa tayyardıydı. Prezident Putin gepleşi üçün hem iş açık. Hususanlı Amerikan kardeşi Barack Obama ile gepleşme üçün deyip Kreml'in sözcüsü Dmitri Peskov 10. sentyavrda etdi. Emal Putin duşmakçı olsa da beyli dadın planlaştırılmanlığını sözüne koştu. Aktağın sözcüsü Josh Ernest Obama ile Putin'in New York'ta duşmanın ahmarlığına etdi. Emma hiç bir anık planı tasdiklap bilmeyeceğini sözüne koştu. Hormatlı dinleyiciler siz havarları dinlediniz. Olar ile sizi yoksa anı uğruan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Solkunlarımızdan ayrılmayın.